Ja, ob vabilu na ta pogovor sem imel kar hude probleme. Ne. Izločite na samo knjigo, ki mi je v življenju nekak zelo pomembna ali pa mogoče celo najpomembnejša, sem po kar hudem boju prišel na izbor treh. Ne. Eden je bil seveda moj mladostni gorniški vzornik, avstrijski prevajalec Hermann Bull, svojo knjigo Nanga Parbat, ki je nekakšno svetopismo alpinizma, ne samo za torej Avstrijce, ampak praktično za vse svetovne plezalce. Druga je bil seveda moj sopotnik, gorniški Ned Zaplotnik, svojo knjigo Pot. Tretja, zdaj mehem bolj v poznih mladih letih, v katerih se nahajam, pa seveda Kurt Vonnegut, ameriški pisatelj, ki me je čisto prevzel iz svojo nekako toplino in socialnost, ja, ne, in je v svojih knjigah, pravzaprav katerokoli od njih bi izbral, ne, ampak vendar odločiti sem se moral za eno in sem zato potem izbral seveda prijatelja, soplezalca Nejca Zaplotnika. Iz enega razloga, ta njegova pot je nekako najboljši opis tistega, kar smo živeli, no, od tistih mladostnih sanj in hrepenenja do tega, da je kljub temu, da je pri 31-ih se smrtno ponesrečil v Himalaji, jaz sem to nesrečo celo videl in ga takrat izkopal izpod plazu, nekje mislim, sem zapisal, da temu največjemu mojstrskemu tekstu ni kaj dodati in oduzeti, ne, da je to pravzaprav res mojstrovina, masterpiece.
O veliki knjigi velikega slovenskega alpinista Nejca Zaplotnika Pot, ki je šla, zdaj čeprav štejem v 10 ponatisih, bomo listali z njegovim prijateljem, alpinistom in pedagogom Vikijem Grošljem.
Obenem pa ima Viki tudi to moč, da nas bo spustil še bliže. Se je bila pot, s tem velikim pa deloma tudi njegova.
Z njima stopamo na bralsko potovanje po planjavah knjige, ki jo predstavljamo v novi epizodi Erbeletrininega podcasta Območje lagodja. Podcasta o knjigah, ki sicer ostajajo sopotnice bralcev in bralk še dolgo potem, ko so jih odložili.
Viki je bil eden prvih, ki jo je prebral, in to na dušek. Prebralo pa jo je ogromno Nejčevih sopotnikov in ni ostalo skrito, da so se kar malo hudovali, ko jo je napisal, ker kaj naj zdaj napišajo drugi, če je Nejc njihovim izkušnjam postavil tako močno piko, da jo je težko spremeniti v vejco in nadaljevati, ali alpinizem predstaviti v svojih besedah.
No, Vik je seveda napisal kar visoko goro svojih potopisov in razmišljan o poteh, na katere je zarul svojimi očmi, nazadnje križ čez Nepal in mojih 33 odprav.
Morda pa se najprej malo bolj stvarno in schematično ustaviva ob Nejcu, ki mu bo v nadaljevanju dušo vdahnil Viki.
Nejc Zaplotnik velja za enega najuspešnejših slovenskih alpinistov svoje generacije. Opravil je več kot 350 vzponov vseh težavnostnih stopenj, od Evrope, Afrike, Severne Amerike in seveda Azije ter njene Himalaje. Z Andrejem Štrefljem sta se kot prva Slovenca povzpela na najvišjo špičko našega planeta Mount Everest.
Pred svojim 30. rojstnim dnem je Nejc objavil pot, v kateri je opisal svoje življenje od zgodnega otroštva, ko je odkrival ljubezen do gora, do alpinističnih izkušenj po vsem svetu. Ne odkriva pa nam le spopremanje s hribi in gorami, ampak tudi svet, ki ga opazuje sam, bodi si v družbi svojih plezalcev ali pa ga odkriva v sebi. Oba sta mu bila noro zanimiva in bi mu lahko bila še dolgo, če ga ne bi 2 leti zatem, to je bilo poznega aprila 1983, prekril plaz na Manasluju in mu iztisnil življenje.
Pa vzemimo pot pod noge in gremo najprej k Vikiju v čas, ko je pot prvič vzel v roke.
Prvič spomni se prostora trenutka na atmosfere, ko mi jo je prinesel. In to je bila zelo taka ganljiva zgodba. Namreč, knjiga je šla leta 1981 po najni skupni odpravi, takrat tretji skupni, v južno steno Loce. Hudo zahteven vrh, 64 dni smo v tisti steni plezali in na koncu morali odnehati 250 metrov pod vrhom. Jaz sem šel tam na tisti odpravi, mogoče celo malo preko svojih sposobnosti. Namreč, tako sem si hodil poškodoval hrbtenico, da sem namesto domov moral direktno na operacijo v klinični center. kjer sem bil operiran, hrbtenica, skratka neka huda hernija. Bil sem se kot športni pedagog, ki je bilo to ne samo moj alpinizem, ampak tudi moje delo je bilo odvisno od tega, kaj bo z mano, ne, in od tisto, kot pravim, postoperacijsko vzdušje, ne, tako malo pomno takih temnih misli, ne, se on prismeje s tistim svojim značilnim nasmehom in mi podari knjigo. In minuter napisal še tak strašno ganljivo posvetilo, ne. In še danes ga pravzaprav znam nekako na pamet, ne, tako neko, čeprav so prišla iz različnih strani neba in gledala vsak svoja obzorja, so vendarle dobršen del poti prihodila skupaj in iz iste malhe zobala drobtine, ne.
Zlahka si predstavljam, da so bili včasih na takšnih odpravah kot ena sama entiteta, ki živi za skupen cilj. Zato je pot tudi knjiga o prijateljstvu, ki je imelo svoje drobne posebnosti. Imelo je prav posebne humorne vložke.
Tako zbadanje prijateljsko, ki je govorilo nekaj čisto drugega, celo mislim, da v knjigi on to piše, ne, ko opisuje ta naša naključna srečanja, ne, ko smo se srečali in se je začel pogovor tako, ja, a tudi tle ne morem imeti več mir pred tabo, ne, ko se neki srečujemo, ne, ampak pomen tega je pa bila, kako sem vesel, da te vidim, ne rej, bi te kar objel, no, v tem smislu. Je bil tak luciden mislec in je prepoznaval te najbolj fine situacije ali pa nekaj v subtilnosti v teh medsebojnih odnosih. Kljub temu, da smo bili alpinisti taki grobi ljudje, ki nam plezajo in kaj dost na kakšno subtilnost ne dajo. Ne, nec je bil v tem smislu izjemno subtilen človek.
Ampak vsa težavnost se more razbliniti v nekem svojem antipolu, pri čemer se humor zdi odličen pripomoček.
Natančno to, ne, ker to ni bilo samo zato, ker je pač to naš način komunikacije, ampak predvsem na odpravah smo se mi ukvarjali s smrtno resnimi in smrtno nevarnimi stvarmi in če preveč o tem razmišljaš, se bo to verjetno še prej slabo končalo in smo se res s takim robatim humorjem reševali, ne, vedno znova, ne, tako kot imam milijon primerov, ampak en je tak tudi zelo simpatičen na odpravi na Everest, vem, da sem kar hudo pomrznil, ne, in seveda sem že tam v baznem taboru malo nohte popul, meso obrezal in tako naprej, ne, ampak potem, ko sem se vrnil domov v bolnico, se je tist nekako dobro celilo, čez nekaj mesecev sem mi celo nohti začel nazaj rasti in sem se pohvalil potem kolegom z odpravi, sem rekel, skoraj nič se mi ne bo poznalo, ne, nohti mi nazaj rasti in sem je tako sočutno so me gledala. Se rekel, kaj, ja, ne veš, česa ne vem. Niže, ko je razvita žival, lažje obnavlja svoje ekstremitete. Ne. To je tak tipičen način, kako smo komunicirali med sabo.
Zato Nejčeva knjiga ni nekakšen kamniti spomenik, ki se zaraste z okolico in potem postane kar povsem samoumeven, ampak je nenehno živa stvar, kateri se redno vračaš, ker v njej vedno kaj novega odkrijaš.
Res je, torej od 81, 91, 11, 21, več kot 40 let. Ne. Še enkrat pravim, zadnjih 5-6 let jo pravzaprav ne berem več, ker jo znam na pamet, no, jasno, ne vseh detalj, ampak tistih prav vseh tanjših, najbolj subtilnih spet, če hočete, podob, spoznanj in večino ali pa velik del tega, sem jaz živel, ne, in sem videl, kako je on to napisal. Ne. In tisto, kar sem pri njemu cenil, ne, jaz sem ga gledal njega s svojimi očmi in on je natančno tako tudi živel, kot je to knjigo napisal. Ne. Jaz bolj ne rekel mahnenega na materialne stvari, kot je on bil, človeka ne poznam. Ne. On bi vsem vse dal, ne. Najprej pa vse, kar je imel prvemu nepalskemu nosaču, revežu, ki je tam šel mimo nas, ali pa bi namesto njega začel tiste stvari nositi. Skratka, to hočeš, ne? Le, pisateljsko domišljija je seveda neverjetna. Lahko neke stvari spreminjaš zelo hitro dejstvo v fikcijo in tako naprej, ampak pri nejcu vse stoji, tako kot je zapisano.
nam lahko Viki pomaga oživeti kakšno takšno podobo?
Pravzaprav čist uvod, samo prvi odstavek, ne? Je precej dolg, ampak napove vse tisto, kar v knjigi bo. Tako dober je bil ta prvi odstavek, da smo ga celo uporabili, mislim, da v 30-letnici osamosvojitve Republike Slovenije je Matjaž Berger na oder postavljenega igralca, ki je to odrecitiral, ko so takrat pobirali najboljše možne stvari iz rekel, slovenskega športa, literature, ne vem česa. Ne. In, težko bi pa zdaj tisto, se imamo ne na zadnji knjigo tule.
Deva poskusiti, takole gre.
Kamor seže oko, povsod same gore. Drzne skalne ostrice, ledeniki, mogočna ledena pobočja najvišjih vrhov sveta. Stokanje ledu pod menoj, snežni viharji, mrzle polarne noči, umirajoče šumenje ledeniškega potoka, ki ga mraz počasi kuje v led. Veter, ki te skuša odtrgati in pahniti v globino. Izmučeni obrazi in žareče oči prijateljev, zaledenele brade, umrzli prsti, prsketanje ognjev, tiho mrmranje pesmi, drobne skalne razčlembe, ki kažejo pot, občutek breztežnosti. Ceste, poti, letališča, otroci, dom, delo, noči brez spanja, blato do kolen, dež, pijavke, strah, pogum, trdi treningi dan za dnem, veseljačenje, nora dirka, počasno tiho stopanje samotnega popotnika, uspehi, veselje, žalost, razočaranje, smrt. Garanje brez počitka, poležavanje, topel dom, ljubezen, nevarnost, avanture, vse to je moje življenje. Pot, ki ne pripelje nikamor drugam, kakor na naslednjo pot in ta zopet na naslednje razpotje. Brez konca. Svoboda v najpopolnejšem pomenu besede. Obsojen sem na svobodo, tako svoboden, da med množice ljudi, ki me imajo radi in med tistimi, ki me ne marajo, ostajam sam. Sam s svojimi željami, sanjami, hrepenenji in sam na svoji večni poti. In to je zgodba, ki ni nastajala v domišljiji o peči, temveč so besede rasle v meni, ko sem v potu svojega obraza preizkušal svojo voljo in meje človeških zmogljivosti. In preizkusil sem jih temeljito. Tako temeljito, da dobro vem, kako jih še niti od daleč nisem dosegel in da jih bodo mnogi prav kmalu presegli. V tem je veličina življenja.
Mene je Nečeva iskrenost že kar uvodoma razorožila. Viki pravi, da zrcali točno takšnega Nejca, kakršnega pozna. Je morda vseeno zakopal kakšno svojo plat, ki med druženji in plezanjem ni bila tako izrazita?
Morda to, da je bil vendarle, pa skozi tiste naše pogovore, ki smo jih mesec, že to nakazovalo, ampak da je bil nek tak filozof, mislec, ne, da je skušal te stvari tudi v besedi, tudi drugo knjigo, ki je začel pisati, ne, Peter Simpson je taka, pa že bolj lepo poglobljena filozofska, skratka je šel še globlje izkušovati na teh področjih. Tudi predvsem te njegove pesmi, ne, na koncu po glavi so takšne, ki dajo sluti, da je bilo v njem še nekaj več, ne, na področjih, ki meni niso tako zelo blizu, ne, ampak sem videl, da tam so pa še neke teme, ki bi jih bilo strašno vredno in lepo, če bi jih mu uspelo obravnavati, ampak je potem ta nesreča takrat prekinila to zgodbo. Bog ve, kaj bi bilo zdaj z Nejcem, mogoče bi bil, se ga malo predstavljam, tak modrec z dolgimi, najbrž ne toliko lasmi kot z brado zdaj, ne, ki bi pač premleval zakonitosti in vizijo nekega takega harmoničnega življenja v svetovnem merilu. No, kaj bi tudi tak, skratka, ta ljubezen do sočloveka je bila pri njemu, je bila neverjetno močno noto. Ne. In mislim, da če bi bil še živ, da bi se njegovo življenje odvijalo bolj v to smer. Totalno, kot pravim, ne materialen človek, ne, ampak to, kako pomagati sočloveku.
Knjige Nejc ni pisal z mislijo na to, da bi jo brali kot priročnik, je pa iz nje možno razbrati, kako je mogoče obirati poti v življenju, ko prečkaš raznolike vzpetine.
Čeprav je bil tudi on, je bil športni pedagog, ne, oba so vse življenje pravzaprav učila, druge sem, za nič na svetu, on po mojem ne bi hotel biti pa pedagoški, ne, nekomu zdaj nekaj pamet soliti, ampak bolj nekako svojim zgledom morda pritegniti ljudi. Ne. In da, če lahko še to omenim, ne, mi smo bili, kot sem povedal prej, navdušeni na to knjigo, ne, ker smo bili njegovi prijatelji, isto misleči, plezalci in tako naprej. Ampak meni se v sanjah ni prišlo na misel, da se bo knjiga tako zelo dotaknila ljudi, ki ne hodijo v hribe, no, ali pa ne plezajo, ne. Ker to je taka, da bi rekel, ena največkrat natisnenih knjig v Sloveniji, kar pomeni, da so jo ljudje, ki z gorami nimajo neposredne zveze, nekako vzeli za svojo. Ne. Mislim, da počas bo že začela po natisih konkurirati levosti, ki imamo Martino Krpano. No, in to se mi zdi pa dodaten bonus in sem v bistvu ponosen na prijatelja. No. Še ena stvar mi je pa strašno ljuba, namreč videl sem njegovo smrt, ne, takrat, ko je tist plaz padel dol, stekel tja na tisto mesto, ga po naključju pravzaprav izkopal, žal mrtvega. Ne, in seveda, takrat se nam je podaril svet. Ne, pri 31 letih misliš, da se je neumrljiv, še sploh pa Nejc, ker je bil najboljši med nami. Ne. In ko se ti to zgodi, je to konec sveta dejansko. Ne. In potem imaš samo eno opcijo počasi, ne, ko prihajaš k sebi, ali znoriš od hudega, ali pa skušaš to njegovo smrt spremeniti v en tak prijazen spomin na prijatelja, s katerim sta sanjala iste sanje in počela nekak iste noro lepe, sicer tudi nevarne seveda stvari. In ta prijazen spomin je prava pot, no. Kajti ne mine dan od tistih 40 in več let nazaj, ko se je to zgodilo, da se ne bi na nek način spomnil nanj, ko smo plezali potem vse tiste stvari, ki smo jih skupaj sanjali v kasnejših letih in so nam super uspevali, smo rekli, mater, kako bi se dobro imel, če bi še nekaj zraven. Ne. In tako se res ta prijazen spomin ohranja in Nejc, kljub temu, da ga ni več fizično med nami, je pa nenehno prisoten v naših mislih, besedah in spominu in to se mi zdi krasno in na nek način sem vesel, da sem povabljen bil na tale pogovor in da tudi tule v eni neprav topli sejni sobi pravzaprav živi spomin nanj. In to se bo dogajalo seveda dokler bom jaz živ.
Če si lahko dovoliva še en kratek poseg v ta obtežen spomin, kako težko se je bilo vrniti k Nejcu, vedoč, da ga bo moral tam zavedno pustiti?
Težko se je bilo vrniti domov, pogledati v oči ženi Mojci in potem ponovno razložiti, kaj se je zgodilo. Ko sem bil jaz tam, ko smo ga pokopali, sem imel tak v bistvu pogrebni govor, ki je pa bolj pogovor z ženo. Ne? Takrat sem v tisti nemoči, grozi, kar se je zgodilo, sem mu obljubil, ne, ko je že ležal noter, da če kdaj priložil bom njegovo ženo Mojco in tri otroke pripeljal na njegov grob, kar je kar zahtev natura, da tja prideš. Ne. In ko sem takrat to govoril, samo sebi nisem verjel, da je to mogoče, ampak 13 let kasneje se je to zgodilo. Ne. Sem jih pripeljal na grob, tako in mojih mogoče najbolj ganljivih potovanj v Himalajo, tako da vse se je potem nekako odvijelo v tem, kot pravim, takem prijaznem spominu na njega.
Vi, ki govori o prijaznem spominu na prijatelja, prej pa je dal vedeti, da so bili odnosi vedno zelo razburljivi. Bi morda dalil še kakšno prigodo, ki kaže, da dobro prijateljstvo brez težav prenese tudi nestrinjanje?
Kopico takih najdeš. Mimo grede, ena najbolj je teh, ne, kdo rišče cilj, ne, bo stal prazen, kdor pa najde pot do njega, ne, bo pa, ne vem, kaj vse, skratka, tako kot je on to navedel, pa to ni njegov navedek, to mislim, so stari filozofi kitajski že to imeli, ampak skratka, on ga je ponovno postavil v ta svet in že tam smo se skregali, ne, v šali, ne, kaj sem rekel, ne, ki je rekel, cilj ni važen, važna je pot. Rekel, to ni res, ne. In cilj in pot, oboje je važno, ne. Jaz nisem prav nič prazen, ko potem po dolgi, lepi, naporni poti še cilj dosežem, ne. Ampak je super, že potem lahko postavljaš naslednje, ne. Pa jasno, da je imel on prav, ve se, kaj je hotel povedati, ampak jaz sem pa v tem smislu oponiral, ne. In tudi še vedno pa trdim, če bi zdaj tudi sedel, bi še vedno dopovedovala drug drugemu, da je oboje pomembno in oboje važno.
Je pa cilj po svoje pomemben tudi zato, ker pomeni zmago nad preprekami na poti in teh, ko se vzpenjaš, ne manjka. Pot pa, česa se opreš takrat, ko je videti brezizhodna? Kako takrat premagaš samega sebe, da greš naprej?
Najprej preklinjaš vse tiste, ki so te navdušili za alpinizem. Ne? Zakaj sem, kaj meni tega treba in zakaj sem vse to padel. Ne? Je pa res, da alpinizem ima neko kvaliteto, ki je v življenju pomembna, v tem našem alpinizmu ti ne moš odstopiti. Ti moraš prijeti na vrh, pa potem čez dol, če presodiš, da to ne boš, se moš pa vrniti v dolino. Ne, v športih pač zabudite noga, takoj se zraven odstopiš, te ogrnejo z odejo in te odpeljajo v slačilnico, pri nas tega ni. Ne. Tako da tukaj je treba spraviti stvar do konca in to jim moraš imeti nekako v svojem kodnem zapisu v možganih. Ne, ne moš odstopiti, ker boš odstopil zavedno. Ne. Boš še vedno gor odstopljen nekje, čakal nekem vetru kot kos ledu. Ne. To je ta na nek način rekel, težava, po drugi strani pa veličina, ne, tega našega delovanja, ker zbira, večje napake si preprosto ne moreš privoščiti. Ne. Zelo moraš biti previden in stvari speljati do konca. In meni osebno, če lahko da pač morda tudi pojasnjujem ta čar, šarm ali pa vrednoto alpinizma, ne, ki je bila tudi zelo značilna za Nejca, je to, da s tem izpostavljanjem, ne, tem res ekstremnim pogojem, ne, da ti samega sebe tam izpostaviš, pridobiš take izkušnje, ki jih ne moreš se naučiti, ne, iz knjig, niti ne vem, jih simulirati, ampak moraš biti tam, ne. In to pa ima neko določeno vrednost tudi za mene osebno zanesljivo, ker ko še take stvari preživiš, se izlečeš in vrneš, seveda veš, da so vse življenje, vse stvari v življenju zelo pomembne, ampak nobena pa prav zelo. No, v primerjavi s tistem in trdim, da saj meni, tudi Nejcu, da je ta alpinizem pomagal na življenje gledati malo širše, pa z enim takvim dobrohotno distanco. No, ni najhuje, če zamudiš na avtobus, ne, v življenju, ali pa ne vem, če v vrsti predolgo čakaš, ali pa še kakšne tudi bolj resne stvari.
Ampak vsi smo vsi krvavi pod kožo, pa se pustimo pretentati tej ali oni provokaciji, da nam rahlo dvigne pokrov. Tudi Vikija gotovo kdaj kaj pogreje.
Malo se, ampak imam pa boljšo situacijo, oziroma boljše se rešujem iz tega, namreč tisto Himalaje je strašno očarljiv prostor, ki te popolnoma prevzame, ki te počasni, nekako pomiri in tako naprej. In če je intenzivnost doživetja res takšna, kot običajno je, si potem doma ne pol leta čist miren, ne, in se strašno čudi, zakaj ta svet tako hitro bezla, niti sam ne ve več kam. Ne. Potem pa seveda hote ali ne hote, počasi padaš noter in po ene pol leta začutiš neustavljivo željo, da bi se ponovno vrnil v Himalajo, ponovno malo na resetiranje. In to zadnjih 20-25 let intenzivno počnem, tako da se vsako leto, vsaj enkrat, ampak večino let pa po dvakrat na leto odpravim tja.
V Himalaji je bil nazadnje spomladi.
Maja smo v Namče bazarju, v glavnem mestu Šerp, pravzaprav odprli najnovejši Messnerjev muzej, sedmi po vrsti, kolikor jih že sedaj ima, ne, ostale ima po Dolomitih. Vsi skupaj tvorijo absolutno največji gorniški muzej na svetu, tokrat tega pa po svetu samo šerpan, torej domačinom. Ne, in je nekaj vsi ostali muzeji so tudi izjemni, ne? Ta je pa za moj okus res prava mojstrovina. Povabil me je na otvoritev in smo imeli sem tak lep dan doživeli dol. Ampak to je bil samo en od razlogov, drugi je bil, da smo praznovali 70-letnico prvega spona na Everest. Tisti še najbolj pomemben pa je, da se zadnjih 8 let, čeprav sem se še tudi prej, pa intenzivno ukvarjam s pomočjo Nepalcem. Ne? Zadnjih 8 let posebej intenzivno, ker sem doživel in preživel tisti katastrofalni potres z magnitudo 7,8, ki jih je takrat doletel. Videl tisto razdejanje in tako, da v bistvu vso zbrano pomoč, ki jo nekako pridobim skozi predavanje in nazadnje skozi te knjige, jo potem prenesem v Nepal in izročim tem prizadetim, pravzaprav neposredno v roke. In tudi to je tak zelo lep spomin na Nejca, ne? Ker je on mu tudi tak neverjeten občutek za te ljudi, ki bi res vsakmo vse dal, če bi lahko. Ne?
Svet se med tem nelagodno obrača in nemir se utira tudi v najbolj osamljene prostore.
To večkrat razlagam, kako je bil pred 100 leti vzpon na Triglav vrhunsko alpinistično dejanje. Potem se je vse več ljudi začelo zanimati, prišla je ideja, da je treba te lepote gora približati širšim ljudskim množicam in namesto to, da bi, to se mi nadi klasična napaka, ne, ljudje nivo svojih sposobnosti prilagodili izzivu, ki ga imajo pred sabo, so začeli izziv prilagajati sebi, ne, in so potem pozajljali cel Triglav, ne, tako da zdaj se niti sklonce ti ni treba, da bi skalo prej, ampak se kar držiš za jeklenico in odkorakaš na vrh, ne, pa na eno stran so res omogočili, da vsi ljudje vidijo, ampak v tem smislu napredovanja, dviganja svojih sposobnosti, izkušenj, je pa to kvečemo korak nazaj. Zelo podobno se je zgodilo iz Mont Blanco, pred 25 leti sem bil zadnjič gor, ko sem v vrsti hodil od zadnje koče do vrha in nazaj dol in ne grem več. Zdaj se pa to preselilo v Himalajo, lepo je stati na najvišji gori sveta, to je vsem jasno, ne? Ampak za nas plezalci pa pomembno na kakšen način. Ne? In se to, kar se zdaj dogaja na teh preko obeh normalnih pristopih, tako iz Nepala kot iz Tibeta, kjer ti res zavarujejo pot na vrh, tako kot je zavarovana na Triglav in te potem še spremljajo, vse skuhajo, uredijo, to ni več alpinizem, ne? To je ekstremni turizem, proti kateremu pa jaz absolutno se ne strinjam s tem, ampak nimam pa nič, ker te domačini šerpe, zdaj od tega živijo, ne, z njim se standard neverjetno dvignen, oni bojo zadnji, ki se bojo začeli upirati temu turizmu, ki je tudi še manj nevaren, kot pa ti spravi alpinizem. Ne. Najmanj problema s tem povečanim obiskom Himalaje imamo plezalci, ker povečan obisk je na tistih klasičnih smerih kot na Triglav, ne, tem, ko je recimo severna Triglavska stena še zelo prazna in tam se še čuda stvari da lahko narediti, in vrhunski alpinizem na Everestu še ogromno ciljev, ki jih bo zaspleza, tako da ne bi bil prav nič najevoljen, če ga zdaj le gleda s tistimi njegovimi očmi, ampak bi se pač čudil, le, v smislu se hribi lahko tudi tržni artikel, ne, v tem smislu, ampak jasno, svet se razvija in dokler bo povpraševanje, bo tudi ponudba in bo v Himalaji tudi dren, ne. Ampak v tolažbo Himalaja skriva še ogromno kotičkov, včasih samo zamenjaš stran doline, ne, po eni strani gre glavna pot, po drugi grejo pa te bolj poti domačinov in se preseliš lahko v hipu za par sto let nazaj, doživiš to prvinsko divino Himalaje in sam sem zdaj postal kar specialist, da najde taka področja, tako da v tem smislu me tudi ne skrbi. Ne.
Benem pa ga tudi hrabri, ko vidi, kako se med domačini tudi v skrbi za posel usporedno razrašča ekološka zavest.
Točno vejo, če bo tam ostalo kup smeti, naslednjič, ko jo prišli, bojo pripeljali naslednjo leto odprave na svoje klijente na veliko smetišče. Tega si pa nočejo, ne morejo dovolj. In na nek način je morda baza pod Everestom, ne? Pa tudi po gori skuša vse nekako, kar se le da prenes dol, čistejša kot je bila pa recimo v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko nihče na to niti ni mislil, oziroma takrat je tako, če si nekakšno smet na leto, si bil strašno vesel, ker si da pravi poti. Ne? Tako, te stvari se zelo spreminjajo. Ne? Iz tega izhaja, jaz trdim, da je absolutno na svetu dovolj prostora za vse, naj si nas je še tako veliko, samo če smo malo osebno odgovorni, ne, da skušamo tisto nazaj prinesti. In to je pravzaprav neko tako preprosto vabilo. Ne. Lahko nas je še več samo nekako strpno, sočutno do sočloveka in do narave se obnašamo in vse bo najlepše.
In videti je, da bi tudi Nejc še vedno iskal razpoke v teh vrtincih in svoj nemir, ki ga je doživljal ob stiku z urbanim, uspešno potešil in sledil svoji viziji ter jo delal udobnejšo tudi za nas.
Točno to, kar pravite. Nejc je bil vizionar takšen, da bi bil še sam presenečen. Ne? On je znal zdaj, ko bi živel v tem norem svetu, ne? Kako je bilo njemu takrat pomemben nek mir, neko sobivanje z naravo, ne, sočutenje narave. Ne. In to je univerzalna vrednota, ki je po moje tisočletja zelo pomembna. Sad takrat jo še definirati nismo znali. In tle se ni treba pravzaprav pred ničemer ustaviti, da spet ne bomo preveč pedagoški, ne, to morate prebrati, pa to pomislite. Pa tako, ne. Samo začutite, kaj diha iz te knjige. Ne? To bi jaz naložil bravca, da se za Božjo voljo malo ustavimo, ne? Da je ta svet nor ko zajla, ki samo hlepi in hiti, ampak že dolgo sploh ne veš, kam hiti. Ne? Zdaj, jaz tako malo postajam tisti eden od dveh starčkov iz slovitega Muppet Showa, ki gor z balkona kritizira ta svet pod sabo. Ne? Ampak dejstvo je, ne, da toliko časa sem že na svetu, da vidim, da sem zelo tudi navdušen nad novostmi, nad ne vem, novimi odkritji, ampak niso vsa slepo pozitivna. Ne, daleč od tega, marsikakšna stran pot imamo, predvsem v tem smislu, kot pravim, upočasnjevanja. Jaz trdim, da naši hard diski, ki jih nosimo tudi zgore, ne more od vsega tega sprocesirati. In tudi mi smo takrat živeli tako, ne, mi smo si nekako zamislili neko zgodbo, nekam bi radi šli, delali na tem leto, dve, da smo spravili tisto odpravo skupaj, šli tam, naredili, kar se je dalo, bili uspešni ali ne, prišli domov in jo odreagirali. In to je univerzalna vrednota, ki bi se morali ljudje držati, ne.
Velja pa poudariti, da ni treba iti prav daleč v iskanju miru. In ker se približujemo koncu, pa tudi približno slutiva, kaj utegne Viki reč o tem, ali te branje takšne knjige, kot je Nejčeva pot, prestavi v območje lagodja, ali kljub vsem nelahkim zagatam, o katerih pripoveduje, v območje nelagodja.
Samo dve besedi. Čista nirvana. In če bi ta nirvana je tista faza, ki jo te njihi iščejo, zelo redki jo dosežejo, ampak jaz se ob tej knjigi, ne se ustavi svet, gledam, spomini tako silovito zaživi, da in pravim, že to, da se svet ustavi, je strašen dogodek. Ne? Takrat ni ne telefonov, ne v trgovino ni treba iti, ne smeti, ne posode pomiti, ne milijon nekih obveznosti še. Ampak res tak, pravim, trenutek ujet v času, ko zastane, se nekdo že rekel, eno od teh velikih, ne postoji trenutek, kako si lep. Ne. To se meni dogaja, ko to knjigo prebiram, ali pa če samo mislim na njo, zdaj, kot sem se malo ušalil, rekel, da jo tako rekel, znam na pamet.
Nismo daleč od ocene, da ne bi v poti prepoznali nekakšne svete knjige alpinizma. Ni nam je treba znati na pamet. Gotovo pa je to takšna knjiga, ob kateri se vam, že če prebereš en sam odstavek, odpre totalno zanimiv svet. Zagrabil vas bo in potegnil vase.
Do te mere, da se k njemu lahko vračate in mu pustite, da vas opogumlja ob spoprijemanju z lastnimi preprekami.
Ja, najina prepreka je sicer ta, da morava zdaj postaviti piko.
Ampak jo bova odrinili stran in odprli novo knjigo z novim sogovornikom. V letu 2024 bomo spet z vami, kar je super fino primek, ob katerem se povlečeš naprej.
Ful hvala Vikiju za odpiranje novih svetov.
In hvala vsem vam, da ste z nami in odprti zanje.
Čau, čau.
Čau, čau in lep pozdrav.